A rămas în istorie faptul că niște triburi din Africa de Sud, triburi Zulu, au bătut cu sulițe, cu lănci, o armată britanică care avea tunuri, puști, o armată modernă și o armată care avea cavalerie, iar oamenii aceștia, alergând pe jos, i-au bătut pe britanici. Între triburile acestea, Zulu a lucrat ca misionar David Livingstone. Unul din triburi a ajuns să îl cunoască pe Domnul Iisus prin misiunea lui David Livingstone. Apoi el s-a dus în zona mai de interior a Africii și după câtva timp s-a întors din nou la tribul căruia el îl împărtășise pe Iisus Hristos. A găsit tribul într-o situație foarte tulbure. Șeful tribului a ieșit înainte și a spus: uite, tribul cu tare ne-a atacat. Mi-a omorât atâția oameni și nu vreau să fac război cu ei. Dar cum să fac pace când ei mi-au luat copilul și îl țin prizonier? Cum să fac pace când fiul meu este prizonier? Biblia spune că noi suntem în vrăjmășie cu Dumnezeu datorită firii noastre, pentru că suntem întorși spre noi și am întors spatele lui Dumnezeu. Dar cei mai mulți oameni zic: no, eu sunt neutru. Eu nici de Dumnezeu nu înjur, n-am probleme cu Dumnezeu, îl las în pace să mă lasă în pace. Suntem neutri. Nu există neutralitate. Șeful de trib spunea: nu vreau să fac război, dar cum să nu fiu în război cu ei când fiul meu este prizonier? Ați auzit colindul: omule, a trimis pe fiul său în lume, tu nu ai un loc în inima ta să-l primești? Haideți să citim împreună din Epistola către Romani, capitolul 5, primele 11 versete. Dacă aveți Biblia, vă rog să o deschideți la pagina 1098. Iar dacă nu aveți Biblia, vă rog să deschideți buletinul, pentru că am copiat acolo primele 11 versete din textul biblic. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva. Pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Amin. Încă din septembrie studiem împreună cuvântul Domnului din Epistola către Romani și astăzi am ajuns la capitolul 5. Este un cuvânt inspirat de Duhul lui Dumnezeu, un cuvânt prin care apostolul, fost rabin și prigonitor al Bisericii Domnului Iisus Hristos, în urma experienței care a avut-o pe drumul Damascului, când Domnul Iisus Hristos i-a vorbit din lumină, cum mărturisește el, pe la amiază, împărate, împrejurul meu a strălucit o lumină care întrecea strălucirea soarelui. În acea întâlnire, Saul din Tars a înțeles că Mesia, pe care l-au așteptat fiii lui Israel, generații de-a rândul, de fapt, de la Avram, de când promisese Dumnezeu această sămânță în care va fi binecuvântată toată lumea, toate familiile lumii vor fi binecuvântate în sămânța ta. Pavel a înțeles și sămânța era Mesia, sămânța era Hristos. De atunci, spune el, pentru el am pierdut toate și le socot ca un gunoi. Nu vreau să stau înaintea lui Dumnezeu bazat pe neprihănirea mea, pe neprihănirea care mi-o dă ținerea legii. Vreau să stau înaintea lui Dumnezeu pe neprihănirea oferită în Iisus Hristos. Căci pentru mine a trăi este Hristos. Pavel a înțeles și a deslușit în tot Vechiul Testament, în toată Biblia evreilor, a înțeles că toate promisiunile lui Dumnezeu pentru noi sunt oferite în Mesia, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întrupat pentru noi. Cel care a fost răstignit pe cruce pentru noi, care și-a dat viața pentru noi, a înviat și șade la dreapta Tatălui și îl așteptăm să vină cu slavă. În acest capitol, Apostolul Pavel atinge un punct culminant. Și aș vrea, pentru că știu, după masă, cei ce participați în grupurile mici veți aprofunda acest cuvânt, aș vrea să vă atrag atenția doar asupra unor aspecte care țin mai mult de un mesaj al Duhului Sfânt pentru inimile noastre, ca să ne bucurăm în mântuirea lui Hristos, în neprihănirea oferită de Dumnezeu în Hristos și mai ales pe cei ce încă sunt zăbavnici să se împace cu Dumnezeu. Duhul Sfânt să dea la o parte orice piedică. Și ziua aceasta să fie o zi de împăcare. Nu știu dacă ați avut vreodată ocazia la un spital, și nu știu cât de mult la noi în țară se poate face lucrul acesta, dar cel puțin în filmele americane ați văzut că sunt situații în care are loc operația și anumite persoane pot să privească printr-un perete de sticlă, pot să vadă ce se întâmplă acolo în operație. Aș vrea să vă rog astăzi să nu veniți cu acea detașare în care între tine și ce trebuie să întâmple în relația cu Dumnezeu există un perete de sticlă. Vezi? Ești încântat de ceea ce auzi și vezi, dar nu te atinge pe tine. E pentru altul. Sau, cine de aici n-a fost măcar o dată la o clinică sau la un spital? Dacă n-ați fost, o să ajungeți. Nu există om care să n-ajungă măcar să facă o injecție, nu? Măcar un vaccin. Acum închipuiți-vă că intrați într-un spital și vi se prezintă un tomograf. Da? Am auzit că a apărut unul care face imagini tridimensionale și pătrunde până în detaliu și fiecare mădular intern al trupului nostru îl evidențiază. La ce-ți folosește să te uiți la o planșă și să vezi și să înveți pe de rost toate piesele tomografului? La ce-ți folosește chiar să înveți să descifrezi rezultatul care vine computerizat? Dacă tu nu treci niciodată prin tomograf. Acum eu știu că oamenii au o oroare față de expunerea pe care Duhul lui Dumnezeu o face în cugetul nostru înaintea slavei și sfințeniei lui Dumnezeu. Oamenii fug de așa ceva. Cât timp pot fugi? Nu știu de ce săptămâna asta am avut așa o apăsare pe suflet din pricina lui Dan Iosif. Da, am înțeles că cel puțin unul din părinții lui a fost, dacă nu activist de partid, dar ceva în partid a fost și el. A crescut ca un adolescent rebel, că la Revoluție a fost primul sau între primii care au ridicat baricada undeva aici în fața Selidales, că a rămas tot un spirit deschis și luptător pentru ceea ce a crezut el. Dar știți ce m-a impresionat pe mine? Când s-a pus problema salvării lui, dacă mai era o singură șansă, a fost în stare să meargă până la Novosibirsk. Dacă mai este o șansă, o șansă de câțiva anișori, până la Novosibirsk. Ce mult suntem gata să cheltuim, să ne supunem la ce eforturi, ca să mai salvăm ceva din trudnica noastră viață. Și Biblia spune, voi aveți o problemă mult mai serioasă. Aveți o problemă cu Dumnezeu. Omul, prin firea lui, prin gândurile firii lui, este în vrăjmășie cu Dumnezeu. Suntem în dușmănie cu Dumnezeu. Nu există neutralitate. Bine, poate zici, eu am decis că nici nu există Dumnezeu. Cineva chiar așa mi-a spus. Am crescut într-o familie în care toată ziua era cu Biblia în mână și îmi spunea, acum, dacă ai crezut în Iisus Hristos, acum, uite, trebuie să te lupți, dacă ai căzut, ai grijă, pierzi mântuirea, iar să te lupți. Și zice, am trăit în teroare. Și într-o zi am zis, nu mai pot trăi cu această teroare și am zis, pentru mine nu există Dumnezeu. Și de atunci am pace. Ce se întâmplă însă cu omul când ajunge ca și Dan Iosif să stea în fața lui Dumnezeu? Până atunci am pace. Dar ce te faci când treci de aici? Mai ai pace? Ai decis că nu există. Da, zice Biblia prin Apostolul Pavel, mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiri a oamenilor care înăbușe adevărul în nelegirea lor. Iată însă vestea cea bună, iată Evanghelia. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Aici Apostolul Pavel nu vorbește de pacea lui Dumnezeu care ne păzește mintea, gândurile, inima, pace care o avem, care o experimentăm în momente de încercare. Zice Apostolul Pavel în Filipeni, aruncați asupra lui îngrijorările voastre și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, orice putere de înțelegere a omului, vă va păzi mintea, gândurile și inima. O adolescentă spunea, mă dor gândurile, pacea lui Dumnezeu vă va păzi mintea. Aceea este pacea lui Dumnezeu care o ai atunci când ești un copil al lui Dumnezeu și treci prin încercare. Dar aici Apostolul Pavel vorbește despre altceva. El vorbește despre starea conflictuală între omul natural, omul firesc, cu gândurile lui, cu viața lui, cu centrarea în sine și dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pavel spune, eu am avut o neliniște cosmică. Aveam o frământare lăuntrică continuă. Am ajuns să fiu cel mai bun în religiunea părinților mei din toată generația mea. Dar niciodată n-am ajuns la acea siguranță că pot să am pace cu Dumnezeu. Că între mine și Dumnezeu este pace. Foarte interesant, chiar biserica uneori îi ține pe oameni într-o anumită capcană. Tocmai pentru că nu știu că pot avea pace cu Dumnezeu, atunci oamenii trebuie tot timpul să depindă de mijlocirea unuia și altuia. Nu e așa, ce interesant este ca eu să vă fiu duhovnic și să veniți, ca eu să vă asigur pacea. Sau să mergeți la un sfânt sau la altul și să sperați că în final veți avea pace cu Dumnezeu. Oare cum poți să ai certitudinea că ești împăcat cu Dumnezeu? Iată ce spune Apostolul Pavel, foarte simplu. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, îndreptățiți, fără nicio vină, înaintea lui Dumnezeu, prin credință, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Unii zic, asta e mândrie spirituală. Cum să poți tu pretinde că ai pace cu Dumnezeu Creatorul? A, nu în meritele mele. Nu după intensitatea sentimentelor mele, ci datorită faptului că în Iisus Hristos Dumnezeu ne-a îmbrăcat în neprihănirea Fiului Său. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Nu doar că ne-a iertat de păcatele noastre, dar ne-a și îmbrăcat în meritele Domnului Iisus Hristos. Și când știi că Dumnezeu te acceptă datorită meritelor Domnului Iisus, a jertfei Lui, atunci, cum zice Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, dacă nu mai suntem în dușmănie cu El, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Înțelegeți cât de important este Crăciunul? Cât de importantă este sărbătoarea Paștelor? Cât de important este înălțarea? Cât de important este faptul că Dumnezeu a venit la noi și a luat asupra Lui păcatele noastre? Dumnezeu Fiul s-a încărcat cu păcatele noastre pe cruce și și-a dat viața pentru noi, ca preț de răscumpărare în locul nostru. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Tot păcatul lumii a fost adunat. Și toată mânia lui Dumnezeu, a dreptății divine, față de orice nelegiuire a omului, din trecut, prezent și viitor, tot acest păcat al lumii a fost așezat pe Iisus Hristos, Fiul Său, atunci când a experimentat iadul în locul nostru, când a strigat pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, ne consideră Dumnezeu neprihăniți, ne-a îmbrăcat în neprihănirea lui Iisus Hristos și asta prin credință. De aceea avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu alergați la sute de mijlocitori. Nu o să aveți pace niciodată. Niciodată nu o să știți când este suficient. Dumnezeu ne-a oferit pacea în Iisus Hristos. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Lui îi datorăm, nu nouă, ci Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat într-o stare de har. Deci nu numai trecutul nostru, nu numai păcatele din trecut, dar și prezentul nostru este o stare de har înaintea lui Dumnezeu. Mântuirea oferită în Domnul Iisus Hristos nu este numai iertarea de păcatele din trecut. Mântuirea în Domnul Iisus Hristos este într-adevăr iertarea de toate păcatele noastre, dar este și intrarea noastră într-o stare de har, de acceptare, de binecuvântare. Suntem îmbrăcați în harul Domnului Iisus Hristos, suntem acceptați în harul Lui. Apostolul Pavel spune căci prin sângele Lui, prin sângele Lui Iisus avem intrare slobodă în locul preasfânt, intrare liberă. Un evreu știa ce înseamnă zidul despărțitor între locul numit Sfânt și Sfânta Sfintelor, perdeaua din lăuntru templului. Omul nu avea acces în prezența lui Dumnezeu, nici măcar simbolic. Apostolul Pavel spune, prin sângele lui Iisus Hristos avem intrare liberă la tronul de har al lui Dumnezeu. Am intrat în această stare de har. Și eu am experimentat asta și am auzit pe mulți spunând, domnule, eu m-aș pocăi, dar m-aș pocăi numai atunci când aș fi sigur că după aceea pot să și țin. Auziți o capcană omenească. Deci, recunosc că sunt păcătos, recunosc că în inima mea sunt tot felul de lucruri rele, chiar dacă nu le-am făcut ca alții. Poate alții sunt mai răi ca mine, dar în fața sfințeniei lui Dumnezeu nici eu nu pot să stau cu viața mea. Așa că vin la crucea lui Iisus Hristos. Și acolo am aruncat toată povara mea, pentru că El a purtat plata pentru păcatele mele. După aceea, am intrat într-o stare în care încep să pun pe pieptul meu tot felul de medalii. Doamne, uite, eu țin asta. O vezi ce frumos strălucește? Doamne, eu am ținut și asta, am făcut asta. Deci până la cruce e ok. Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele din trecut. După aceea, încep prin ce fac eu să-i arăt lui Dumnezeu că de fapt am meritat să-L dea pe Fiul Lui pentru mine. Asta nu e Evanghelie. Vestea cea bună, oricât de scandalos vi s-ar părea, vestea cea bună este că am intrat într-o stare de har, că Dumnezeu ne acceptă pentru meritele Domnului Iisus Hristos și trecutul, și prezentul, și viitorul nostru. În Iisus Hristos avem pace cu Dumnezeu. Am intrat în această stare de har. V-am mai spus și altă dată, când eram adolescent îmi ziceam, dacă aș ști când aș muri, m-aș pocăi cu o săptămână înainte și săptămâna aceea, pe urmă, aș trăi-o cu... aș strânge din dinți și n-aș greși niciodată cu nimic. Și m-aș lupta o săptămână să fiu în așa fel încât să mă accepte Dumnezeu. Vreau să vă spun, vestea cea bună știți care este? Că în Iisus Hristos Dumnezeu ne acceptă, nu numai că ne iartă păcatele din trecut, dar acopere în jertfa Fiului Său toate falimentele noastre și ne acceptă pentru meritele Domnului Iisus Hristos, pentru neprihănirea Lui. De aceea, zice Pavel, ne bucurăm în nădejdea slavei Lui Dumnezeu. Odată ce prin credință am intrat în această stare de har, s-a făcut pace între noi și Dumnezeu, deja știm că viitorul nostru este slava Lui Dumnezeu împărtășită peste noi. Iată ce ni se spune în Romani, în capitolul 8. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Sau cum spune Ioan în epistola lui, copilașilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Lumea nu ne cunoaște, dar lumea nu l-a cunoscut nici pe El. Ce vom fi încă nu s-a arătat, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Căci pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Ne bucurăm în nădejdea slavei. Poate că e prea mult să crezi asta. A, cred că m-a iertat de păcatele din trecut, că mi-a părut rău de ele. Dar dacă se întâmplă să mai alunec, dar dacă se întâmplă să mai păcătuiesc, ce mă fac? Deci în neprihănirea Lui până la Golgota, până la pocăința mea și în neprihănirea mea după aceea. Asta este Evanghelia? Nu. Ne bucurăm în nădejdea slavei Lui Dumnezeu. Trecutul, prezentul și viitorul este sigur în Iisus Hristos. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Când Pavel a scris bisericilor din Galatia, Turcia de astăzi, unor biserici în mijlocul cărora, după ce Pavel le-a predicat Evanghelia, au venit niște frați de la Ierusalim care au spus, voi neamurile, E foarte bine că l-ați primit pe Mesia ca Mântuitorul vostru, dar trebuie să fiți și evrei ca să fiți poporul lui Dumnezeu. Adică trebuie să țineți legea, trebuie cu tare. Pavel le scrie galatenilor, fraților, unde ați ajuns? Acum voi păziți zile, luni, vremi și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Fraților, vă rog să fiți ca mine, că și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Aici nu e o problemă de opinii diferite. Dimpotrivă, știți că neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde este dar fericirea voastră? Galatenilor, când vi l-am prezentat pe Iisus Hristos, m-ați primit și pe mine ca și cum l-ați fi avut pe Hristos în mijlocul vostru. Era așa bucurie în mijlocul vostru. Bucuria că Iisus Hristos a fost zugrăvit, răstignit în fața ochilor voștri. Ați început prin Duhul o viață nouă, plină de bucurie. Unde este fericirea voastră? Ați ajuns iar la religie. Ați ajuns iar la religiozitate, iar vă țineți de fă cu tare, nu face cu tare, ține cu tare, nu ține cu tare. Voi ați înțeles că Dumnezeu l-a dat pe Fiul Lui ca să ne dea viața, nu o religie. El este viața, cine are pe Fiul, are viața. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lăsați-i pe toți ceilalți credincioși care au fost pe pământ și care sunt sfinți acolo în ceruri. Numai prin Iisus Hristos și nu prin religiozitatea noastră. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Avem așa bucurie că atunci când trecem prin necazuri, avem motiv de bucurie. De fapt, aici cuvântul grecesc era folosit pentru a vorbi despre stoarcerea măslinelor. Necazul sugera în mintea anticului presiunea aceea care este exercitată asupra măslinelor ca să iasă uleiul din ele. Sau asupra strugurilor ca să iasă mustul. Deci, când te presează viața, zice Apostolul Pavel, noi ne bucurăm în aceste necazuri, pentru că Dumnezeu prin necazurile acestea scoate din experiența noastră cu El lucruri extraordinare, de fapt, pentru ceea ce am fost rânduiți. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Pe câți am auzit spunând, domnule, problema mea e că n-am răbdare. Și Dumnezeu zice, ți-am dat o temă de casă. Necazul aduce răbdare. Și răbdarea, cum zice Iacov, își face desăvârșit lucrarea, adică formează caracterul nostru și ne dă biruința în încercare. Însă nădejdea aceasta care este adusă, pentru că orice încercare ne apropie mai mult de Dumnezeu, ne deschide mai mult ochii spre eternitate, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. De unde știm că suntem copii ai lui Dumnezeu? Revin încă o dată la imaginea de la început. Intri într-un laborator și vezi un tomograf. Te uiți la planșă și înveți pe de rost părțile lui componente și eventual și cum funcționează. Îți folosește la ceva? Problema e una mult mai profundă. Nu să te uiți la textul biblic, să-l analizezi și să zici, da, sunt de acord cu el. Problema este ca acest tomograf să-ți radiografieze inima sub aspect spiritual, sufletul, mintea. Și atunci se întâmplă o minune. Ți se deschid ochii inimii și vezi cine este Dumnezeu, cine ești tu, și atunci începi să-i spui: Doamne, în mine este o inimă de piatră, fă un transplant. Am venit aici nu să văd cum lucrează un chirurg în spital. Am venit pentru că eu am nevoie de o altă inimă. Voi scoate din voi inima de piatră, zice Dumnezeu prin prorocul Ezechiel, și voi pune în voi o inimă de carne. Voi scoate inima aceea tare și nepăsătoare, inima aceea insensibilă. Voi face o lucrare nouă, voi face un transplant, voi pune în voi o inimă de carne, adică o inimă sensibilă. În centrul personalității voastre am să fac o schimbare și această schimbare o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin faptul că ne naște din nou, din cuvânt și din Duh. Și dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre. Ne invadează dragostea lui Dumnezeu și, cum spune Apostolul Pavel în capitolul 8, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: Ava, adică Tată. Însuși Duhul, Duhul Sfânt, adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt adeverește Duhului nostru atunci când ne punem încrederea în Dumnezeu, când ne punem încrederea în Cel ce l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, când ne punem încrederea în neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Atunci Duhul lui Dumnezeu face în noi această operație. Vreau să revin la ideea că mântuirea este o minune pe care o face Dumnezeu în momentul în care ne deschide ochii credinței. Și din clipa aceea, viața noastră este alta. Nu mai trebuie să-i dovedim lui Dumnezeu, pentru că nu mai este dușmănie între noi și Dumnezeu. Nu mai trebuie să-i dovedim nimic. Dar dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre și deodată mintea mea și inima mea se umplu de această realitate, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum. Chiar mulți evanghelici, nu vorbesc de alte biserici, spun așa: m-a iertat Dumnezeu de trecut, dar acum, și nu înțeleg ce spune aici Apostolul Pavel, cu atât mai mult acum. Dacă atunci când eram vrășmași cu Dumnezeu, când mi-am pus încrederea în Iisus Hristos, s-a făcut pace între mine și Dumnezeu, pentru că Dumnezeu mă consideră neprihănit, nu mai am acea neliniște cosmică, ce se va întâmpla cu mine când voi muri? Păi am să stau înaintea lui Dumnezeu îmbrăcat în neprihănirea Domnului Iisus. Da? Adică punctul care vreau să-l subliniez astăzi este să nu vă temeți să vă încredeți în Domnul Iisus, spunând: dacă astăzi mă întorc la El, ce am să fac după aceea? Că eu știu de ce sunt în stare. Dar nu știi de ce este în stare Dumnezeu. El face în noi o operație. El face o schimbare. Schimbarea asta se numește naștere din nou. Și dacă atunci când eram vrășmași ne-a iubit Dumnezeu, acum când suntem fii ai lui Dumnezeu și fiice al lui Dumnezeu, acum ne iubește mai puțin? Ascultați ce zice Pavel. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu. Gândește-te, până astăzi ai fost vrăjmași cu Dumnezeu. Astăzi ți-ai pus încrederea în Domnul Iisus. L-ai invitat ca să îți ia viața în mâna lui și ai spus, Doamne, nu mă mai încred în meritele mele, ci mă încred în jertfa ta și în învierea ta. Căci atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Ce aștepți? Ce altceva aștepți? Aștepți să faci ceva? Am fost împăcați prin moartea Fiului Său. Cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Ei, poți să zici, asta nu înțeleg. Adică cum voi fi mântuit prin viața Lui? Păi ascultați ce zice Apostolul Pavel în Epistola către Coloseni. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, deci voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre. În firea voastră care erați din fire copii ai mâniei, în vrășmășie cu Dumnezeu. În momentul în care l-ați primit pe Iisus Hristos, ați venit la viață. Ați venit din moarte la viață. Voi ați murit, citesc din Coloseni 3:3, căci voi ați murit. Asta este problema cea mai grea. Să accept să mor față de mine, ca să trăiesc pentru Hristos. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Ascultați vestea cea bună. Dumnezeu mi-a iertat păcatele în Hristos. Înțelegeți? Dar nu numai că mi-a iertat păcatele în Hristos. Dumnezeu m-a așezat în Hristos. Când se va arăta Hristos viața voastră. Sau altfel spus. Voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Voi sunteți în Hristos. Bun, și dacă sunt în Hristos, nu mai pot greși? Care dintre cei ce mă ascultați, după ce v-ați întors la Dumnezeu, n-ați mai păcătuit niciodată? Bun, dar care e problema atunci? Deci dacă după ce m-am întors la Domnul, am mai păcătuit, eu n-am să mă pocăiesc până când am să fiu sigur că după ce mă pocăiesc nu mai păcătuiesc niciodată. E o păcăleală. Ascultați. Vestea bună este că sângele Domnului Iisus Hristos a acoperit toate păcatele noastre. Și vestea bună, vă rog să rețineți, este că viața noastră este ascunsă cu Hristos. Când se va arăta Hristos viața voastră, noi suntem în Hristos. Și atunci, dacă eu am păcătuit, n-aș vrea să mă înțelegeți greșit, dar vă rog să rețineți, încerc să mă fac înțeles. Când eu am păcătuit, înțelegeți, pedeapsa trebuie să cadă peste Hristos, pentru că eu sunt în El. Și Dumnezeu zice, asta s-a întâmplat o dată pentru totdeauna. Un copil al lui Dumnezeu nu mai trebuie să plătească niciodată pentru păcatele lui. Niciodată. Atunci să păcătuim mereu, zice Pavel? Asta e concluzia voastră? Atunci să păcătuim mereu? Și Pavel zice, nici de cum. Nici de cum. Problema este că mântuirea este minunea lui Dumnezeu, este lucrarea lui Dumnezeu. Și acum tu ești un om nou în Hristos. Crești în sfințire, în desăvârșire și vei crește o viață întreagă, pentru că atunci când îl vei vedea pe Domnul Iisus, să fii ca El. Dar este pace între tine și Dumnezeu. Plata pentru păcatele mele a fost purtată de Iisus Hristos o dată pentru totdeauna. Aceasta este vestea bună. Evanghelia nu-i pe jumătate. Mi-a iertat trecutul și de acum înainte mă descurc eu și plătesc eu pentru păcatele mele. Și de asta trebuie să mă duc, eu știu, la slujitorul bisericii, să-mi dea penitență, să-mi spună cum trebuie să plătesc pentru ele. Nu. Vestea bună este că Iisus Hristos ne-a împăcat cu Tatăl. Noi am fost îmbrăcați în neprihănirea lui Iisus Hristos. Și Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi, continuu această neprihănire. Noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Vă spun încă o dată experiența vieții mele. În liceu am hotărât să termin cu Dumnezeu și cu biserica. Am vrut să nu mai am nimic de-a face. Sigur, m-a ajutat și un profesor de socialism științific și de filozofie și m-a derutat. Dar eu am decis că am terminat cu biserica și cu Dumnezeu. Mi-am depus dosarul să ajung ofițer, să mă duc la școală de ofițeri și să fiu ofițer. Când privesc acum în urmă, descoper că Dumnezeu m-a căutat. Eu fugeam de El, dar El m-a căutat și mi-a ieșit înainte. Și la 20 de ani m-am întors la Dumnezeu. Ei, de la 20 de ani până astăzi, n-am trăit ca în cer, fără nicio greșeală, fără niciun păcat. Dar vreau să vă spun un lucru. Cum este viața ta? Și asta reușește diavolul să te păcălească. Lasă pentru mai târziu, când o să mai ai pofte, când o să mai ai ambiții, lasă pentru mai târziu, când te apropii de moarte, atunci te pocăiești. Lasă pentru atunci. Acum viața trăiește-o cum îți place ție, lasă-o pentru mai târziu. Nu, Duhul lui Dumnezeu zice, astăzi dacă auziți glasul Lui. Păi da, dar mi-e teamă că dacă mă pocăiesc astăzi și mai greșesc, cine mă mai iartă? Ești deja iertat pentru toată viața ta. Începe o nouă viață, altfel va fi viața ta, vei aduce roadă pentru Dumnezeu. Într-un fel aș fi fost, dacă aș avea un film, cum ar fi fost viața mea fără Dumnezeu? Nici acum nu vreau să vedeți tot filmul vieții mele, că numai Domnul Iisus l-a acoperit, mă înțelegeți? Nici după ce m-am pocăit, vreau numai Domnul să-L, numai El îl știe și El l-a acoperit. Dar vă mărturisesc. Prin harul lui Dumnezeu nu mai sunt ce am fost și ce puteam fi. Înțelegi? Astăzi, puneți încrederea în Domnul Iisus Hristos și prin harul lui Dumnezeu nu vei mai fi ce ai fost și nu vei mai fi ce ai fi putut fi dacă nu te-ai fi împăcat cu Dumnezeu. Zice Apostolul Pavel și vă rog să plecați capetele în rugăciune. În 2 Corinteni, capitolul 5. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim, că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos. Și ne-a încredințat slujba împăcării, adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puterniciței lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Unde era Dumnezeu când Hristos murea pe cruce? Pavel spune, Dumnezeu era în Hristos și împăca lumea cu sine. Dumnezeu îți întinde prin Iisus Hristos mâna de pace, împăcarea. Și noi, zice Pavel, te rugăm fierbinte. Te rugăm fierbinte, împacă-te cu Dumnezeu. Fă pace cu Dumnezeu. Nu veni cu scuze înaintea lui Dumnezeu. Fă pace cu Dumnezeu. Puneți încrederea în Domnul Iisus Hristos. Și vreau să mă rog împreună cu voi, toți aceia care în inima voastră suspinați după această minune, Doamne, scoate din trupul meu, din personalitatea mea, inima de piatră și pune în mine un duh nou și statornic. Pune în mine o inimă sensibilă la voia Ta și la cuvântul Tău. Fă minunea aceasta, Doamne, în viața mea și îți mulțumesc că astăzi, prin credință, eu fac pace cu Tine. Te rog, Doamne, să binecuvântezi sufletele acelea care în aceste clipe stau înaintea Ta să facă pace cu Tine. Îți mulțumim, Doamne, că Tu le primești pentru meritele Domnului Iisus Hristos. Și fă ca bucuria mântuirii să umple viața noastră a celor ce Te-am primit pe Tine. Să umple viața noastră și la aceste sărbători, dar nu numai în sărbătoare, ci în fiecare zi. Și numele Tău să fie laudat în veci de veci, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.